co vás zajímá. Ptá se Pavel Hala.
A ve studiu se mnou je ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, lékař Václav Šimánek. Ještě jednou hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pojďme ještě na začátek k té medicíně, jak vás zkušenosti z operačního sálu formovaly do role ředitele. Vy máte za sebou už více než 10 let v pozici ředitele.
Ano, v roce 2024, konkrétně 20. srpna, to bylo 10 let, kdy jsem byl jmenován ředitelem Plzeňské fakultní nemocnice a ta doba se mi zdá velmi krátká, je to jako včera.
Co z toho, řekněme, z té chirurgické vaší praxe se vám teď hodí v pozici manažera nemocnice?
Chladná hlava a nebát se rozhodnout.
Také asi funguje, když podřízení vědí, že řemeslu rozumíte. Stejně to funguje i u nás v rozhlase.
Já si myslím, že pro manažera je to jedna z těch základních vlastností, protože by měl znát, měl by žít v tom místě, kde potom dělá tu manažerskou pozici, a měl by dokonale vědět, jak to funguje opravdu od toho základního oboru až po ty super specializované, a mohl to navzájem potom propojovat.
Daří se vám udržovat kontakt s chirurgickou praxí, nebo už nemáte na to vůbec čas?
Tak já mám to štěstí, že se na mě pořád obracejí pacienti s žádostí o radu, s žádostí o pomoc. Navíc ještě jsem akademikem, takže učím chirurgii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy zde v Plzni. Takže ten kontakt s tou chirurgií a obecně s pacienty mám pořád a za to jsem rád.
Vy jste byl naším hostem v červnu 2024, to je plus minus 7 měsíců. Co se za tu dobu nejviditelnějšího změnilo, čím byste se chtěl pochlubit?
Myslíte u nás v nemocnici?
Přesně tak.
Já si myslím, že jsme se posunuli hlavně v těch stavebních pracích, protože ty jsou opravdu vidět. Víte, že budujeme zejména na Lochotíně, rekonstruujeme tam nové provozy, my jsme se hodně posunuli v rámci kardiologie, sliboval jsem, že to bude trvat rok, já doufám, že se to naplní a že opravdu to bude provoz jak už standardního kardiologického oddělení nebo jednotky intenzivní péče, který nám opět dá větší prostor, bude to moderní pracoviště, takže i ta stavba postupuje, a kdyby se kdokoliv z vás mohl přijít podívat, tak uvidíte, že jsme téměř před dokončením, takže to je asi to, co je vidět, ono bohužel to není vidět jenom, ale je to i slyšet, protože každá rekonstrukce ve staré budově je opravdu, opravdu velmi hlasitá.
Jaké nové technologie nebo postupy zavádíte nebo chcete zavádět teď v nejbližší době v nemocnici?
Tak my bychom rádi v březnu spustili druhý operační robotický systém. Budeme rozšiřovat tu lékařskou odbornost, která bude využívat právě tento robotický systém. Teď tam operují chirurgové, operují tam urologové a operují gynekologové. Chceme postoupit i do hrudní chirurgie a do chirurgie jater, takže to je pro nás velmi velká výzva a zároveň už kolem toho lehce našlapují i naši krční lékaři, takže ta robotická chirurgie by se v budoucnu mohla promítnout a do krčního lékařství, a já si myslím, že to bude další zásadní krok. Jinak ty nejnovější technologie, my jsme minulý týden slavnostně spouštili do provozu nebo ukazovali tři nové CT přístroje. Je to photon counting, což je v podstatě řeknu revoluční metoda v zobrazování lidské tkáně, lidského těla. My máme to velké štěstí, že máme perfektně fungující kliniku zobrazovacích metod. Je tam opravdu od pana profesora Ferdy, profesora Mírky, což je vedení přes všechny lékaře, laboranty, skvělý tým, který dokáže právě uchopit ty nové technologie. A nám klinikům to otevírá oči, protože to zobrazení té tkáně už je desetina milimetru, což je prostě neuvěřitelné. A když mi ukazují ty snímky jednotlivých pacientů, tak říkám, že je to naprosto dokonalý anatomický atlas.
A v jakých oblastech vidíte potenciál pro inovace třeba v nejbližších 10 letech? A pod otázka umělá inteligence.
Ono se to v podstatě propojuje, ta umělá inteligence už je ve zdravotnictví. Když jsem mluvil o zobrazovacích metodách, tak rentgen je jedna z těch opravdu výzev pro tu umělou inteligenci. Potom jsou to určitě patologové, ve smyslu teda jednotlivých vzorků tkání, které oni kontrolují pod mikroskopem, takže tam ta umělá inteligence určitě už je etablovaná, bude se dál rozvíjet a já si myslím, že to má svůj smysl. No a uvidíme ty ostatní obory. Já osobně si myslím, že v horizontu 10 let takové ty běžné nechirurgické obory určitě ta umělá inteligence zasáhne. A moc se těším, a je to i velká výzva pro všechny výzkumníky, jak to bude pomáhat nám, chirurgům. Jestli dokáže zkomparovat třeba ten super snímek z toho CT pacienta před operací, upozorní toho chirurga na všechna úskalí a v podstatě on na nečisto by si mohl provést na pomocí umělé inteligence a robota
celý operaci,
jak bude probíhat. Každopádně jenom chci uklidnit naše posluchače. Vždycky tam bude to druhé čtení a to rozhodování, které bude dělat člověk. Ta umělá inteligence bude náš dobrý pomocník, ale rozhodně by neměla být náš pán.
Nebude to velitel. Co se týče ještě k té umělé inteligenci, tam určitě odpadnou takové ty rutinní, řekněme, nudné postupy, které musí třeba diagnostici provádět. Tam to místo té umělé inteligence asi bude v budoucnu.
Pravděpodobně ano, v tuto chvíli je to spíš o tom, že vám zkontroluje ten obrázek, ten výsledek s miliardou vzorků po celém světě a řekne, kde je třeba schoda a už vás nasměruje určitým směrem.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
Lékař, chirurg, ředitel fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek je naším hostem. Pane řediteli, pojďme zpátky do současnosti od té budoucnosti umělé inteligence, robotizace a dalšího a doslova zpátky na zem otevřeme otázku parkování. Ať pro personál, tak pro návštěvníky, pacienty areálu fakultní nemocnice Plzeň. To je asi velké téma.
Parkování bude velké téma nejenom pro nemocnice, ale obecně pro města, pro velká města, protože tím, že je tam velká kumulace lidí a dneska každý se chce dopravovat svým osobním vozem, tak to bude velká výzva pro nás, pro všechny, to samozřejmě. Já jsem moc rád, že město Plzeň k tomu přistupuje aktivně, my o tom s panem primátorem opakovaně mluvíme, tak jak to zefektivnit. Jenom úplně na úvod bych stejně ale řekl, že pacienti musí primárně chtít, aby to zdravotnické zařízení, aby ta nemocnice byla dostupná, ale hlavně, aby byla kvalitní. Protože upřímně ruku na srdce, kdyby nemocnice nebyla úspěšná, tak to parkoviště je úplně prázdný, protože tam nikdo nebude jezdit. Takže je to taková daň, jo? Je to daň za to, že to děláme dobře a my jsme rádi, že to děláme dobře. A já doufám, že si udržíme a budeme zvyšovat tu kvalitu poskytované péče. Každopádně, samozřejmě, my se snažíme to zefektivnit v obou areálech. Takže na Borech parkovací místa jsou, město vybudovalo teď v třídě doktora Edvarda Beneše asi dalších 30 nebo 40 parkovacích míst, to jsou to podélné stání, která se dají využívat a je to v té dochodné vzdálenosti pro ten borský areál. Co se týče lochotínského areálu, tak tam jsme primárně udělali to, že jsme zrežimovali to velké parkoviště před vchodem F u té severní brány. Ta parkovací místa dřív obsazovali naši zaměstnanci, my jsme jim dali jinou možnost parkování, tady jsme to zrežimovali na 4 hodiny zdarma a já chápu, že tam můžou být části dne, kdy je tam přetlak, ale to bohužel s tím už nikdo z nás nic neudělá. Zaměstnanci mají možnost parkovat uvnitř areálu a my teď máme, co se týče generelu, v plánu vybudovat dva velké pavilony, je to pavilon chirurgických oborů a pavilon infekčních chorob. Nicméně u obou, jako konečná potom tečka zatím, budeme budovat i parkovací místa, tak aby jsme trochu zkvalitnili a zlepšili dostupnost obou těchto areálů. Ale jak podotýkám, a řekl jsem to už na začátku, já osobně si myslím, že těch parkovacích míst nebude nikdy dost. A bohužel teda i naši pacienti budou muset udělat několik kroků po svých. Já využiju možná toho, že spolu mluvíme. Když jsem říkal, že jsme to zrežimovali, tak my jsme zrežimovali třeba na Lochotíně i na Borech ta parkovací stání přímo u jednotlivých vchodů. To znamená, že jsou tam parkovací místa pro invalidy, jsou tam parkovací místa krátkodobá, to znamená pro vyložené naložení pacienta. Na Lochotíně máme asistenční službu našich zaměstnanců, kteří doprovází pacienta. To znamená, že si ho převezmou, doprovodí ho, ten jeho doprovod, který ho přivezl, může odjet kamkoliv v areálu. My jsme na Lochotíně u Jižní brány otevřeli nových 30 parkovacích míst. Chápu, že pro pacienty to daleko, ale ten doprovod tam klidně to auto může dát a pak se zase společně vrátit a může ho vyzvednout. Ale proč mluvím o tom zrežimování? Já bych byl rád, kdyby i návštěvníci Plzeňské fakultní nemocnice dbali na tento režim a chovali se slušně, protože nám se opakovaně, já řeknu dvakrát, třikrát v týdnu stává, že na parkování pro invalidy nebo na parkování krátkodobým stojí lidi, kteří to vůbec nepotřebují ve svých luxusních obrovských vozech. Lidé, kteří nejsou postiženi, kteří normálně chodí a zneužívají ten systém, takže oni to blokují. Takže byl bych rád, aby to slyšeli naši posluchači, aby se zamysleli, aby se chovali slušně, protože ta pokora by tam měla být a to nám samozřejmě také výrazně pomůže.
To je apel ředitele fakultní nemocnice Plzeň Václava Šimánka. Samozřejmě ti nejpotřebnější, na ně by se mělo především dostat. Pojďme teď otevřít takovou otázku, řekněme obecnou, zdravotnictví v České republice. Vy jako ředitel významné krajské fakultní nemocnice vidíte také, řekněme, co by bylo dobré zlepšit z hlediska zdravotního pojištění nebo vůbec celkově jako fungování toho zdravotního systému, kde vidíte největší úskalí. To, že se spousta zákroků hradí ze zdravotního pojištění, tak si toho třeba mnohdy pacienti neváží, nebo naopak, kde je pro vás, řekněme, když vhledneme do té celorepublikové nebo evropské koncepce zdravotnictví největší úskalí?
Pane redaktore, já s vámi souhlasím. Český občan nebo většina českých lidí neví, co stojí jejich zdraví. Berou to jako úplnou samozřejmost. Neuvědomují si, že o své tělo musí pečovat, že se o něj musí starat. A to je asi ten úplně středobod všeho, protože kdyby to věděli, tak se budou chovat k sobě trochu jinak. Budou si sami sebe hledět, budou dbát na prevenci a pro nás je vždycky nejlepší, když jakoukoliv chorobu chytíme úplně v tom raném stádiu, v tom počátečním stádiu, protože ta léčba je málo bolestivá, rychlá, nízkonákladová a maximálně efektivní. To znamená, že toho pacienta můžeme vyléčit. Když přichází ve stádiu komplikací, tak ty naše možnosti už jsou hodně, hodně svázané a ta léčba je dlouhá a ten úspěch je nejistý. Takže to je úplně ten základ. Takhle by se měli pacienti chovat k sobě sami. Konec konců oni ví, co je stojí oprava auta, co je stojí nájem, co je stojí dovolená, ale neví, co je stojí zdraví.
Myslíte si, že je to ještě nějaké dědictví, nějaký pohrobek socialistické éry, kdy prostě většina pacientů nebo společnost vnímala, že až se mi něco stane, až začnu být nemocný, tak se o mě zdravotní systém postará?
Je to možná pohrobek, ale zároveň je to možná i součástí dneska už české mentality. To znamená, starejte se o mě. Opět je tam určitá daň z úspěchu, protože medicína se opravdu raketově rozvíjí. Dává nám neuvěřitelné možnosti v onkologii, v traumatologii. My dneska zachraňujeme pacienty, které jsme dřív neměli šanci zachraňovat. Nicméně tím, že ukazujeme, že to umíme, tak český člověk si tak jako řekne, no teď vlastně, když mi něco bude, já tam přijdu, oni mě opraví a půjdu domů zdraví. Vážení posluchači, byť bych byl hrozně rád, aby jsme to měli, ale opravdu nemáme káč s živou vodou. Zamyslete se nad tím, jak se chováte ke svému tělu. Ono vám to jednou vrátí.
To je možná směrem ke zdravotním pojišťovnám, pokud se narodí, řekněme, nový člověk, malé dítě, dostane nějakou nemoc, bohužel, do kolébky a ta léčba je drahá, nebo možná v zahraničí, tam je asi pochopitelné, že společnost udělá všechno pro to, aby takového člověka, který si to nezpůsobil sám na začátku svého života, aby mu pomohla. Ale v těch nemocech, řekněme, civilizačních, nebo jak se jim říká, kde tomu jdeme naproti celá desetiletí, tam by asi měly být pojišťovny nebo ministerstvo zdravotnictví přísnější.
Jednoznačně, když jezdím na lyžích, mám helmu, když jedu na kole, mám helmu, jsem i příkladem pro svoje děti. Jak jim můžu nasazovat helmu, když ji sám nemám? To děláme všichni podvědomně, už doma u těch svých blízkých a vy jste říkali, jestli je tady nějaký pohrobek. My máme tu šanci to změnit, aby ta nastupující generace se k sobě chovala úplně jinak.
Říká ředitel fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek. Pane řediteli, personální oblast, chybí vám nějaký zaměstnanci od toho, řekněme, nezdravotnického personálu až po kapacity ve svých jednotlivých oborech?
My máme to velké štěstí, že je tady perfektně fungující lékařská fakulta a střední zdravotnická škola, vyšší odborná zdravotnická škola, které nám pomáhají. Takže k dnešnímu dni nám chybí 53 lékařů, 57 sester. Jenom pro ilustraci z celkového počtu 1700 sester a 1000 lékařů. Dalo by se říct, že je to číslo řeknu, v podstatě malé, nicméně ono také záleží na tom, jak je to rozložené, to znamená na jednotlivých oborech. My děláme všechno pro to, aby jsme našim zaměstnancům poskytovali dobrou práci v kvalitním prostředí, v kvalitním týmu a hlavně budoucnost, aby věděli, že u nás mají šanci se rozvíjet a samozřejmě se snažíme je dobře zaplatit, tak aby věděli, že jsme stabilní zaměstnavatel. Já doufám, že se nám to zatím daří. Konec konců my u lékařů víte, že v loňském roce, nebo předloňském už dneska 2023, tam byla akce Mýval, kdy se trvalo na tom, aby se dodržoval zákoník práce. Pro nás ten rok 2024 byl takový průbířský kámen. My jsme jako jedna z mála nemocnic v České republice dodržovali zákoník práce, naši lékaři nepřekračovali těch 416 povolených hodin přes časů, byli víc odpočatí, byli víc doma. Takže to si myslím, že je i jeden z dalších benefitů a trvale děláme všechno pro to, aby jsme lákali nové zaměstnance a hlavně, aby jsme z nich vychovali perfektní zdravotníky, kteří budou hrdí na to, že pracují ve fakultní nemocnici v Plzni a dělají tu nejkrásnější práci, kterou dělat můžou, to znamená medicínu, zachraňovali životy a vraceli zdraví.
Jste mi na tu jednu otázku, kterou tady mám na vás připravenou, už částečně odpověděl, přesto si myslím, že to zaslouží ještě samostatný vstup a to je spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy tady v Plzni a můžeme i tu střední zdravotnickou a vyšší odbornou školu zmínit.
Jak jsem říkal, Lékařská fakulta je naše sestra. Jsme teď už sídlíme vedle sebe, víte, že postavili nový kampus, který chtějí ještě rozšiřovat v těsné blízkosti lochotínského areálu fakultní nemocnice Plzeň. Takže nejenom, že už na sebe vidíme, ale zároveň je to v dochodné vzdálenosti a já doufám, že studenti, kteří jsou takhle blízko nemocnici, tak si tu nemocnici zamilují tak jako já a budou chtít jednou v té nemocnici pracovat. A já vždycky říkám všem vrchním sestrám i všem profesorům, přednostům klinik, že mají 4 až 6 let možnost ukazovat krásu oboru, krásu medicíny a svůj skvělý tým, tak aby tam přišli pracovat mladí lékaři. My konkrétně jsme v rámci spolupráce s Lékařskou fakultou ještě pro ten poslední ročník medicíny toho všeobecného směru rozjeli projekt, kdy ty naši studenti, kteří jsou v posledním ročníku, mají možnost získat pracovní úvazek 0,2 na pozici praktická sestra. Celý ten šestý ročník absolvují tady v Plzni, v Plzeňské fakultní nemocnice, ty jednotlivé stáže odborné a už jsou u nás smluvně vázáni a mají jistotu, že po absolutoriu budou pracovat na tom daném pracovišti. Jedinou podmínkou tam je, že si je musí vybrat šéf té kliniky.
A tím je zaručená ta kvalita. Pane řediteli, komunikace s pacienty a veřejností, už téměř poslední otázka moje na vás dnes. Jak získáváte zpětnou vazbu od pacientů? Pomocí nějakých dotazníků nebo linek telefonních, nebo jak komunikujete s veřejností a pacienty?
Tak úplně nejlepší zpětná vazba je, když vám to ti lidé řeknou. Když mě někdo zavolá nebo někoho potkám a on mi řekne, bylo to fajn. Vaši zaměstnanci se chovali naprosto profesionálně, perfektně, bylo tam příjemné prostředí, nebylo tam žádné napětí a pomohli mi. To je ta nejhezčí zpětná vazba, kterou můžeme dostat a kterou když dostane i kterýkoliv z našich zaměstnanců, tak určitě je spokojen. Máme Facebook, kam můžou psát jednotliví naši pacienti své připomínky, své náměty, své podněty a pak samozřejmě jsou pravidelná dotazníková šetření, která se provádí třeba i na národní úrovni. My děláme i spokojenost nejenom pacientů, ale i zaměstnanců, tak aby jsme měli zpětnou vazbu, jak to v předchozím roce vypadalo.
A váš vzkaz posluchačům teď na závěr naší publicistiky?
Já bych všem posluchačům chtěl popřát příjemný pětkový rok, aby nás nic netrápilo, aby nás nic nepříjemného nepřekvapilo, aby nás potkávaly jenom příjemná setkání a protože je to rok svatý, tak aby jsme se trochu zamysleli nad tím, kam směřují naše kroky a aby ty kroky šly tím správným směrem. Přeji vám pevné zdraví, štěstí, ať všechno vyjde tak, jak má.